Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Înainte de Paști, cu 6 zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și i-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui care avea să-l vândă, a zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus, lasă-o că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat, că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhiereii ca și Lazar, ca și pe Lazar să-l omoare, căci din pricina lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțimea cea mare care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit într-o întâmpinare a lui și striga, Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Și Iisus, găsind un asin tânăr, așezut pe el, precum este scris, nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci au adus aminte că acestea erau scrise despre el și că acestea i le-au făcut lui. Așadar, dădea mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Stăm la sfârșitul postului de 40 de zile, care se termină astăzi cu floriile. De fapt, dacă numărați, sunt 42 de zile până astăzi, dar aceste două zile, Duminica Floriilor și Sâmbăta lui Lazar, nu se socotesc, că sunt zile de praznic. Și atunci sunt 40 de zile de post, sfârșite cu 2 zile de praznic, Sâmbăta lui Lazar și Duminica Floriilor, și se termină postul de 40 de zile, dar începe postul de 6 zile al săptămânii viitoare, al crucii este numit acest post, al patimilor, și care este separat, este deosebit. De fapt, tot acest post de 40 de zile ne pregătește nu numai pentru înviere, ci și pentru aceste zile ale patimilor și după aceea pentru înviere, care sunt deosebite, speciale. Ați auzit cum se făcea rânduiala și la mănăstirea de la care era Sfântul Zosima, care a fost pomenit ieri, cel care a împărtășit-o pe Sfânta Maria Egipteanca. Așa era în mai toate părțile din pustietățile Palestinei și Egiptului, rânduiala aceasta, că la începutul postului rămâneau în mănăstire doar 2-3 monah care susțineau slujbele și să fie cineva în mănăstire, să nu se fure lucrurile de acolo, iar tot restul obștii pleca în pustietăți și trăiau 40 de zile până în sâmbătă lui Lazar, fiecare cu ce și-a dus, cu ce și-a dus cu el. Și trăiau în singurătate și în rugăciune. Și se adunau înapoi toți acești monahi care erau la un moment dat în pustia Egiptului 10.000. Iar aici, în pustia Palestinei, mii și mii. Și se adunau în sâmbăta lui Lazar din nou și participau la toate slujbele care sunt în săptămâna mare și sfârșeau cu învierea și bucuria era așa de mare încât începea când cobora lumina la Ierusalim și după aceea învierea începeau să bată clopotele și de la unii la alții auzind clopotele și știind că în momentul în care au început să bată clopotele a coborât lumina la Ierusalim, băteau clopotele prin toată Palestina și până în Gaza, în zona Gazei, unde erau mari și vestite mănăstiri și de acolo în Sinai și Sinaiul mai departe spre pustia Nilului și ajungea vestea în scurt timp până în adâncul Tebaidei, în sudul Egiptului, ca coborul lumina lui Hristos. Să știți că obiceiul acesta era vechi și mulți astăzi spun că cei cu povestea asta cu lumina de la Ierusalim, că în vechime nu era, ba da, era, numai că noi românii nu am avut șansa aceasta, dar ei acolo în zonă se ajutau foarte mult și se bucurau foarte mult de coborârea acestei lumini și vestea o dădeau, erau atâtea schituri și mănăstiri încât se auzeau de la una la alta până în pustia Egiptului. Și atunci se deschideau toate porțile mănăstirilor care până atunci fuseseră închise. Și pelerinii care mergeseră la Ierusalim se întorceau acasă, de obicei se întorceau prin Egipt, pentru că acolo erau multe locuri sfinte, locuri în care Mântuitorul fusese dus în cei 3 ani jumate cât a stat în Egipt, când era prunc, și toate mănăstirile stăteau cu porțile deschise, nicio poartă nu se închidea, de fapt știți, după înviere, și ușile împărătești ale bisericilor, ale altarelor, se dau la o parte și nu se mai închid. De fapt, dacă ar fi după rânduială, ar trebui să le scoatem din țâțâni. Așa spun. Trebuie scoase din țâțâni și date la o parte complet. Ca un semn că cerurile s-au deschis prin jertfa Mântuitorului și nu mai este între noi și Dumnezeu nimic. Că jertfa lui a fost primită ca unui miel neprihănit, care a dat în schimbul păcatelor noastre sângele său mai curat decât orice alt sânge. Și ne-a răscumpărat de sub stăpânirea demonului sub care eram ținuți, vânduți de noi înșine, vânzându-ne prin păcatele noastre, și demonul având dreptul asupra noastră prin colaborare cu noi de o viață, de generații, de o istorie în care am colaborat. Cum zice Părintele Arsenie Boca, păcatul este desfrânarea dintre sufletul omenesc și demon. Adică este ascunsă legătură dintre noi și demon împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, având o asemenea legătură de generații și generații, de neam, din neam în neam, și fiecare de mici colaborăm cu diavolul, cu viclenii, cu minciuni, cu prefăcătorii, cu desfrânări, cu tot ce colaborăm, cu tot ce avem noi în inima noastră și acolo colcăie în relația noastră cu diavolul, diavolul are tot dreptul asupra noastră. Ei, Hristos ne-a răscumpărat, El s-a pus El în locul nostru, înțelegeți? Noi nu aveam dreptul să ieșim n-aveam cum să ieșim de sub această chinuită sclavie sub care eram ținuți, pentru că noi ne-am vândut cu voia noastră. Și Dumnezeu s-a pus în locul nostru. El, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Or, bucuria aceasta era așa de mare încât se deschideau și ușile și totul stătea deschis, iar credincioșii care plecau spre casele lor treceau pe la fiecare mănăstire cu porțile deschise și se bucurau și se cântau lui Dumnezeu. Dar acum, întorcându-ne, astăzi prăsnuim intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului are o încărcătură mai mare decât însăși ceea ce s-a întâmplat atunci. Ceea ce s-a întâmplat atunci era un semn, de fapt, să știți, mai toate lucrurile făcute de Mântuitorul în viață nu au numai însemnătatea lor firească, ci sunt mai adânci. Au însemnătate pentru toată istoria și pentru toate veacurile și pentru tot omul. Dar mai cu seamă, ultimele evenimente pe care le-a făcut Mântuitorul și la care ne-a invitat și a invitat istoria întreagă să ia parte, ultimele evenimente care s-au petrecut atunci până la moartea Mântuitorului au o încărcătură de adevăr și de înțeles extraordinar. Așa cum ieri, la învierea lui Lazar, noi am retrăit prin Lazar și învierea morților, că de fapt asta arăta Hristos acolo, că toți vor învia, toți vom învia, toți vom învia. Că la glasul lui Dumnezeu oasele se vor așeza la loc și toate se vor aduna la un loc și carne și toate și noi vom reveni din ceea ce nu eram sau am fost vreodată și n-am mai fost, ne facem la loc și ne înfățișăm înaintea judecății lui Dumnezeu. Dar astăzi prin această intrare în Ierusalim a Mântuitorului, să știți că se preînchipuie întreaga istorie de la Hristos până la sfârșitul veacurilor, istoria bisericii, istoria noastră. Când zicem istoria bisericii, să nu vă gândiți la ceva academic, la ceva care ține de academia de istorie sau de cine știe ce. Nu, când zicem istoria bisericii, zice istoria noastră a creștinilor, a fiecărui creștin în parte. Ce s-a întâmplat atunci cu Mântuitorul, că i-a luat din Betania pe apostoli și în Beftaghia a încălecat pe mânzul Asinei și cred că și pe Asină, Matei spune că pe amândoi. Și o să vorbim despre asta. Și a intrat în Ierusalim împreună cu ucenicii și cu mulțimi mari care au început să strige, să cânte. Este istoria lumii. Istoria lumii este acolo, adică istoria bisericii în lume. Și exact, ca să vă dau un înțeles, exact cum el a plecat de acolo cu cei 12 apostoli din Betania și așa a început istoria creștinismului. 12 oameni au pornit împreună cu Hristos în inimile lor și în mintea lor și în gândul lor și cu El prezent, dar nevăzut, au plecat și au propovăduit pe Hristos pretutindeni și cu cât au mers mai departe, cu cât au călătorit spre sfârșitul istoriei, cu atât mai multe neamuri, mai mulți oameni au auzit. Să știți că mulțimile n-au venit cu Hristos din Betania. Ei au plecat de acolo 12 oameni. Dar mulțimile auzind că El vine și așteptându-L, să știți că L-așteptau cu mare, cu multă curiozitate și cu interes, mai ales după ce auziseră de minunea făcută cu învierea lui Lazar, mai ales că o seară înainte ați ascultat de fapt Evanghelia, seara dinainte, când se vorbește că Maria, sora Martei și a lui Lazar, a turnat mir de nar pe capul Mântuitorului, mir de mare preț, cu o seară înainte, zice, stătea Mântuitorul la masă în Betania, în casa lui Lazar, a Mariei și a Martei cu Lazar la masă, Lazar care fusese mort. Stăteau la masă și iudeii se uitau de departe și vă dați seama ce veste cutremurătoare era asta peste tot Ierusalimul din primul an de când Mântuitorul a început să facă minunile și a început să propovăduiască vestea despre El, era pretutindeni și L-așteptau din primele, dacă citiți Evangheliile, din primele dăți când mergea la Ierusalim, mulțimile se întrebau, oare o să vină? Oare vine? Vine acel profet din Nazaret? Oare ce o să ne spună astăzi? Toți îl așteptau, toți erau înfrigurați, unii L-așteptau cu groază, alții L-așteptau cu bucurie, dar toți îl așteptau. Cu atât mai mult, după 3 ani jumătate, mulțimile care veneau și se spune acum, calculându-se în istoric, că se adunau până la 1 milion de oameni din toată diaspora evreiască și din toată Iudeia, Samaria, Galileea, Idumeea, din toate părțile. Și aceste mulțimi auziseră de Hristos, auziseră de minunile Lui și veneau cu mare dor să-L vadă, să-L audă, vreau să-L audă. Și fremătau în așteptare, mai ales acum că au auzit că Hristos a înviat un mort de 4 zile, cunoscut de toți, mortul putrezit în mormânt, nu un mort care tocmai atunci murise, putrezit în mormânt și l-a înviat, și că acum mănâncă cu El la masă. Imaginea aceasta este greu de uitat, să mănânci cu mortul la masă, mortul pe care l-a înviat, și atunci văzând atât de tulburați erau Sinedriu și mai marii preoților, încât au hotărât să-L omoare și pe Lazar. Nu numai pe Hristos. Au zis, trebuie să moară și Lazar. Că era prea mare prin El însuși semnul arătării puterii lui Dumnezeu. Adică El trăia. Și dacă trăia, și dacă mișca, și dacă umbla, și dacă vorbea, și dacă stătea la masă, înseamnă că chiar are putere, chiar este Dumnezeu acest proroc pe care ei vreau să-l desfințeze. Și atunci au hotărât să-l omoare și pe Lazar. Deci ca să știți, mulțimile le așteptau cu mare dor pe Hristos, cu mare, n-aș zice dor, cu mare curiozitate. Cu mare curiozitate. Curiozitatea nu-i totdeauna un lucru duhovnicesc. De cele mai multe ori chiar nu e duhovnicesc. Curiozitatea poate fi chiar rea. Poate fi doar o dorință de a se stâmpăra, exact cum este o dorință și nu poți să te abții să afli ultimele vești rele despre cineva, ultimele bârfe. Nu e mare diferență între curiozitate și căutarea de a afla bârfele din mediul tău, de pe unde ești. E aceeași ardere a inimii care nu ține neapărat de ceva duhovnicesc. Pentru că aceleași mulțimi care acum așteptau cu mare curiozitate să-l vadă, au fost în stare să strige peste câteva zile, răstignește, răstignește, sau dacă n-au strigat, niciunul n-a strigat pentru el. Niciunul n-a strigat pentru el. Acești oameni care acum erau gata să strige, să ia ramuri în mâini. Și Mântuitorul a plecat cu cei 12 din Betania și pe drum, auzindu-se că a pornit, pentru că mulțimile evreiești care îl urmăreau mulți, veneau, plecau din Betania să vadă locul unde a înviat Lazar, să vadă dacă e adevărat. Și acești oameni care erau ca un fel de sori, care mergeau, plecau, veneau, au dat de veste în Ierusalim că vine, a plecat spre Ierusalim. Ca orice evreu, Mântuitorul mergea înaintea Paștilor la Ierusalim ca să se pregătească, să se curățească, așa era rânduială, erau niște rânduieli speciale. Și bineînțeles că s-a dus vestea ca un fulger. Au fugit înainte ca la maraton, unii și-au spus, vine, vine, și tot Ierusalimul s-a tulburat. Și au venit și l-au întâmpinat pe muntele măslinilor. El a venit din Beftaghe, a încălecat pe un măgăruș, care n-a mai fost fiul celei de sub jug, adică asinei. Și au adus și pe asină și pe măgăruș și și-au pus hainele pe amândoi. Și el a încălecat peste ei și așa a mers. Și vă spuneam că este închipuită istoria lumii, istoria bisericii, istoria creștinismului în ce vă spun. Se pleacă cu 12 apostoli din Betania și sunt tot mai mulți care îl întâmpină, tot mai mulți care vin dinspre Ierusalim, tot mai mulți care încep să strige, să aducă laude. Și Mântuitorul, când ajunge aproape de Ierusalim, sunt mulțimi mari care îl întâmpină cu ramuri, alții aruncă hainele înaintea lui, alții fiecare ce știa, alții mirase de pe margini, cea cine este acesta că s-a cutremurat tot Ierusalimul. Și ceilalți spuneau, acesta este Iisus, fiul, acesta este Iisus din Nazaret, prorocul. Și Mântuitorul a ajuns în Ierusalim și a intrat în Ierusalim. Asta e sfârșitul. Sfârșitul, de fapt, este răstignirea lui. Și istoria, Mântuitorul ne înfățișează tot așa. Este vremea propovăduirii lui, este vremea de început în care au fost puțini creștinii. În vremea lui Constantin, în Imperiu, dacă erau 20% creștini. 20% erau creștini. De-abia după 150 de ani erau undeva la 70%. Din anul 400, 450, 500 erau undeva la 70% creștini în Imperiu. După care, încetul cu încetul, și urmele acelea de 30-40% de păgâni au început să dispară. Păgânismul a dispărut târziu, undeva spre anul 600-700. Ca urme. A dispărut târziu. Creștinismul n-a fost de la început puternic. A fost încetul cu încetul, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă. Și după aceea a ajuns să fie cunoscut în toată lumea. Așa cum, pentru că popoare puternice au dus creștinismul pretutindeni, colonialiști europeni l-au dus pretutindeni și a ajuns să fie cunoscut peste tot. Așa cum a ajuns Hristos să fie cunoscut în Ierusalim și s-a cutremurat tot Ierusalimul, dar asta nu însemna că toți deveniseră ucenicii lui. Dar încetul cu încetul, din acel moment, după ce toată lumea l-a cunoscut pe Hristos, se petrece o contracție cumva. Încetul cu încetul încep tulburările. Încetul cu încetul încep șoaptele mai marilor preoților, întâlnirile Sinedriului, punerea de bani pe capul lui cine îl prinde, vânzarea din biserică însăși, dintre apostoli, vânzarea lui Iuda și toate celelalte care au dus la răstignirea lui. Și aceasta este istoria. Noi ne apropiem de această răstignire a lui Hristos. Vremea în care vestea lui a fost puternică și s-a strigat, iată, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, a început să treacă. Au fost, s-a cam trecut. Începând de pe la Revoluția franceză, a început să se treacă complet. Acum mai mult sunt vârfele și răutățile împotriva lui și numărul creștinilor este tot mai mic. Și cei care se numesc creștini sunt puțini. Și aceia care se numesc creștini, puțini sunt cu adevărat creștini în toată ființa lor. Mai mult sunt după tradiție. Și se sfârșește această istorie cu vremea în care Hristos va fi alungat afară. Și răstignit cumva în sufletele noastre, pentru că așa cum se întreabă Mântuitorul, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Și să știți că credința va fi tot mai puțină. Așa este și așa va fi istoria. Ea cumva se va sfârși cu această răstignire a lui Dumnezeu în mijlocul ei, adică lepădarea lumii de Hristos, și care a și început. Și spre asta se merge. Se va sfârși cumva cu asta, dar după aceea va fi sfârșitul veacurilor, arătarea lui Hristos și învierea lui, de fapt, închipuirea învierii lui, arătarea lui, venirea momentului judecății de apoi și sfârșitul lumii acestea. Deci să știți că este de fapt o închipuire a sfârșitului lumii, a lumii întregi, de la început până la sfârșit, în această săptămână, de la învierea lui Lazar până la Sâmbăta cea Mare și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar chipul în care ni se descoperă Hristos mi se pare atât de frumos. Uitați-L pe Hristos. Hristos în cale că, dacă vă puteți închipui, spuneau unii dintre părinți că Mântuitorul știa că este așteptat ca un rege, că vrea să fie întâmpinat cu ramuri de finic cum erau întâmpinați regii. Așa a fost întâmpinat David când a intrat în Ierusalim, cu ramuri de finic. Puteți citi în patru regi unde se vorbește despre lucrurile acestea. Și el știa că va fi întâmpinat și că oamenii vor să fie el un fel de stăpânitor al istoriei, un fel de luptător, un fel de implicat în politica vremii, să-i biruiască pe toți, să-și arate slava. Dumnezeu n-a vrut asta. Și ziceau părinții, tocmai pentru ca să arate că nu vrea asta și nu asta e calea lui Hristos în istorie, nu numai aceea, nu asta e calea lui Hristos în istorie, în loc de un cal nărăvaș care să meargă ca un fulger, așa cum sunt toate poveștile noastre, cu făt frumos, cu regii, cu împărații, cu cai care mănâncă jărate, care fac, care drec, care nu știu ce, și-a luat o măgăriță, cea care trage la jug, mai știți, chiar spunea unul dintre părinți, Sfântul Ieronim, că măgarul mai e cum mai e, mai spătos, mai... Măgărița este și mai plecată. Iar fiul, mânzul măgăriței, este și mai mic și mai amărât. Adică pe aceștia doi a încălecat Hristos și acum închipuiți-vă, spunea unul dintre părinți, închipuiți-vă ce solemnitate putea să fie când cei doi, măgărușul și mama, maica măgărușului, măgărița, stăteau răzmați unul de altul, peste aceștia, adică măgărușul stătea răzmat de mama lui, că așa sunt măgărușii, că sunt mici. Și peste el și peste maica lui se pun hainele apostolilor și peste ei se așează Hristos. Și vă închipuiți cum mergeam, trebuia să fie dus de căpăstru, să fie dus să ia de căpăstru. Și vă dați seama că nu era un pas solemn și un trap regal. Era... Când merge și o mamă cu copilul ei de mână sau se razmă de piciorul ei și așa, și merge așa și într-o parte și într-alta. Așa va merge Hristos prin istorie. Smerit. Foarte smerit. Totdeauna Dumnezeu a fost smerit în istorie. Și este smerit și a căutat calea cea smerită. N-a căutat calea cea falnică. Atunci când l-au forțat și l-au suit pe... L-au făcut luptător și s-au transformat în cruciați care îl duc pe Hristos cu deasila altor neamuri. Dumnezeu n-a fost acolo. N-a fost acolo. Atunci când l-au îmbrăcat numai în porfiră și în aur și l-au proțepit pe acoperișuri, n-a fost acolo. Dumnezeu este acolo, în smerenie, jos. Și auziți, Spunea unul dintre părinții care vorbesc despre această Evanghelie, zice, închipuiți-vă despre aceste Evanghelii, că apare și la Marcu, apare și la Luca, apare și la Matei, apare și la Ioan în acest moment. Zice, închipuiți-vă că și-au pus hainele peste măgăruș și peste măgăriță și le-au pus și în fața măgarului. Deci când treceau măgărușii, treceau peste hainele acelea, nu se auzea nimic. Știți că cași pe haină, nu se aude nimic. Nu se auzea nimic. Nu iese, Dumnezeu nu trece prin istorie făcând vâlvă mare, trece Iisus. Nu trece prin viața noastră făcând vâlvă mare. Și știți bine cum trece Mântuitorul prin viața noastră. Foarte smerit. Face minuni mari cu noi, dar nu le scoate în evidență. Nu ne pune să le strigăm de pe case. Nu iese în evidență. Nu se arată altora să spună, uite ce minuni am făcut eu la ăsta în viața lui. O face cu foarte multă smerenie. Dumnezeu călătorește din viața noastră și din istorie foarte smerit. Neauzit. Neauzit. Aproape neauzit. Așa cum calcă omul când călcați pe cârpe, pe afară, pe piatră, nu se aude nimic. Nu se aude. Aproape imponderabil. Hristos trece prin istorie aproape imponderabil. Adică nesimțit de noi, nesimțiții. Nu că noi suntem nesimțiți că nu-L simțim, dar El vine și este alături de noi. Această imagine să vă rămână în minte. Gândiți-vă că așa e Dumnezeu în viața voastră. Că nu vă forțează la a-L vedea ca pe un falnic voinic care umblă călare și care vă biruie și care vă chinuie și care vă forțează. Nu vă forțează Dumnezeu. Dumnezeu e așa cum imaginați-vă-L în călare peste cei doi care mergeau și într-o parte și într-alta și care trebuiau duși de căpăstru și peste haine. Și hainele i-au devenit tron. Hainele noastre. Ce sunt hainele noastre? Știți că peste măgăruș și măgărușă s-a pus hainele oamenilor. Ce sunt hainele noastre? Hainele noastre sunt viața noastră. Asta preînchipuie. Viața noastră. Cel ale noastre. Cum trăim? Ce facem? În fiecare haină de om parcă e duhul omului. Dacă e haină de sfânt, lucruri sfinte trăiești atingând-te de ele. Dacă e haină de om păcătos, cele păcătoase sunt acolo. Și parcă se prelungesc din noi și în haine păcătoșenia vieții noastre și a gândurilor noastre. Și închipuiți-vă că Dumnezeu și-a făcut din viețile noastre păcătoase tronul Său. Adică prin ele lucrează, prin viața noastră păcătoasă cu mii. Nu se rușinează de ea, nu se scârbește de ea. Acolo e Dumnezeu, în mijlocul vieții noastre. Știți, se spune la un moment dat, se scrie Sfântul Apostol Pavel că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Așa este. E să știți că cu Hristos, care este în mijlocul vieții noastre, nu se rușinează de ea, nu se scârbește de ea. Vă spuneam în alte dăți că Dumnezeu este în inima noastră, acolo în adâncul ființei noastre, acolo unde noi zicem că avem o parte a noastră unică, specială, în care facem ce vrem. Și de obicei acolo lăsăm să stea toate gândurile întinate și murdare. Ei, acolo e Dumnezeu. Dar El nu se scârbește de noi. Și așa cum îl ținem de o viață în acea înăbușitoare stare de păcătoșenie în care, și de gânduri rele pe care le avem acolo în inima noastră, tot nu se scârbește de noi și tot acolo e. Și nu numai că nu se scârbește, ci lucrează prin viața noastră. Tronul lui Dumnezeu este viața noastră. Tronul Mântuitorului Iisus Hristos este viața noastră și lucrează prin ea. Și vedem prin viața noastră păcătoasă, prin minciuni, prin prefăcătorii, prin multe lucruri care le facem rele, pe lângă cele bune, dar facem și rele, că Dumnezeu totuși lucrează în viața noastră. Ceea ce este imens. Dacă cumva vă vine în minte vreodată gânduri că Dumnezeu ne leapă, că Dumnezeu s-a scârbit de noi, că Dumnezeu ne-a uitat, că Dumnezeu n-are cum să fie cu noi, pentru că noi suntem oameni păcătoși, aduceți-vă aminte de această intrare în Ierusalim a Mântuitorului. Că tronul lui Dumnezeu a fost peste cei doi măgăruși amărâți, necăjiți, smeriți, blânzi, că pășau pe cârpele acestea, nu se auzea mișcarea lui Dumnezeu prin istorie și prin viața noastră, și că din hainele noastre întinate, murdare, viața noastră Dumnezeu și-a făcut tron și nu s-a scârbit de ea, ci o curățește. O curățește El, cum știe El, tainica Lui lucrare o va curăți. Asta mi se pare atât de mult. Adică dacă putem vedea așa lucrurile, pe un asemenea Dumnezeu, n-ai cum să nu-L iubești. N-ai cum să nu-L iubești. Cine nu-L iubește pe acest Dumnezeu care nu se scârbește de tine? Acestea au fost hainele cu care El și-a șters sudoarea înainte de a fi răstignit. Viețile noastre. De viețile noastre El s-a atins și s-a înconjurat ca și cum ar fi niște haine de gală imperiale. De viețile noastre. Auziți, nu se duce să stea între îngerii cei curați, nu se duce să stea între nu știu ce oameni puri, desăvârșiți, ci se înconjoară cu viețile noastre. Tronul Lui, slava Lui, cinstea Lui este viețile noastre și cu noi merge sau rămâne. Așa încât cuvântul Său spus la sfârșit, la înălțare, și iată Eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu e o vorbă, așa este, așa este. Așa, zile obositoare, zile plicticoase, zile cu gânduri întunecate, zile cu gânduri vesele, zile în care nici noi nu ne suportăm pe noi, dar El rămâne cu noi. Și Eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Cum să nu-L iubești? Vă rog să-L iubiți. Merită să fie iubit. Nimeni altcineva nu merită. Nimeni. Sau toți ceilalți merită prin El. Prin El. Pentru El. Dacă El s-a făcut om și celălalt om, pentru că s-a făcut om, îl iubește pe omul acela, așa cum e cu urșunile Lui. Dar numai pentru El. Pentru altceva nimic. Nimeni altcineva nu merită nimic fără El. Dar cu El totul merită tot. Totul merită tot. Și făptura merită și totul se face frumos pentru că El le-a adoptat, le-a primit, le-a îmbrățișat, le-a iubit. Pentru asta și făptura merită. Dacă pe măgăruș nu l-a disprețuit, pe cea de sub jug, și făptura atunci merită. Și nu trebuie să o disprețuim. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească tot. Amin.